жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздермен Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Ақпарат министрінің мемлекет қаржыландыратын облыстық газеттерді Егемен Қазақстан мен Казахстанская правда басылымдарына біріктіріп, басқаруды орталықтандыру ұсынысына өңірлердегі журналистер қарсы. Министр бастаманы облыстық басылымдарды құтқару шарасы деп бағалайды. Ақпарат министрлігі мен мемлекет қаржыландыратын облыстық шағын газеттер арасындағы бұл дау елдің 12 облысындағы 13 газеттің бас редакторларының Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жазған кезінде өткен апта жарияға шықты. Бас редакторлар президент Назарбаевқа жазған хатында ақпарат министрі Дәурен Абаевтың облыстық газеттерді Егемен Қазақстан және Казахстанская правда акционерлік қоғамының басқаруына беру туралы ұсынысына наразы екендерін білдірген. Сіздің саясатыңызды еліміздің түкпір-түкпірінде жедел насихаттап отырған газет басшысы ретінде бұл ұсыныстың ешқандай қисынға келмейтінін, яғни жергілікті жердегі бақтың нақты жағдайын оларды басқаруды орталықтандырған кезде орын алатын келеңсіз салдардың ескерілмегенін айтқымыз келеді деп басталған хатта штат қысқарту, айлық кесу басталып, жергілікті журналистердің өкпе реніші туатыны, бұл шараның істі ілгерілету орнына кедергілер әкелетіні жазылған. Хат елге етене жақын газеттерге сізді араша түседі деп сенеміз деп аяқталады. Азаттық хатқа қол қойған Алматы облыстық Жетісу газетінің бас редакторы Әміре Әрінге хабарласқан еді. Ол министрлік пен президент әкімшілігі жасаған бұл ұсынысты бір апта бұрын облыс әкімдігіне барғанда естігенін айтты.
Ақпаратты бір жерден берсек, қаржыны үнемдесек, газеттердің шығу сапасын арттырсақ, ол үшін қазақ газеттерді облыстық егеменге, орыс тілді газеттерді Қазправдаға қосқан жөн болар еді деген сияқты әңгіме ғой. Мен өзім қарсымын. Бұл асығыс жасалып отырған дүние. Керек десең, арау Ұлы Отан соғысы кездерінде де шыққан, жеке шыққан. Қылышынан қан тамған кеңестер одағында да шыққан. Ал енді қаншама оқырман бар, өзінше бір идеология жасап отыр. Облыстық әкімдіктің қолғанаты, оны мойындау керек. Аяртең орталықтанғаннан кейін облыстың мұндердегі мұңзары бастама бұндағы саясат жайына қалады да, оның бәрі жағы республикалық деңгейдегі егеменнің шоқпарын соғып кетеді.
Дейді Әміре Әрін. Облыстық газет басшылары газеттердің басқа басылымға бағынатындығына ғана наразы емес, олардың кейбірі журналистер қысқарып, адамдар жұмыссыз қала ма деп алаңдайды. Ақмола облыстық Арқа Ажары газетінің бас редакторы Қайырбай Төреғожа, жұмыс Астанадан басқарылса, облыстық басылымдарда штат қысқарады, көп журналист жұмыссыз қалады дейді.
Егемен Қазақстан өзінің несін жүргізіп отырады ғой бізге. Нұсқауын, газеттің енді бүкіл жұмысы сол жақтан басқарылып отырады. Сосын журналистер, олар әрине штатты қысқартады. Ол белгілі талай өткен жағдайлар ғой. Содан кейін журналистер жұмыссыз қалады. Бүкіл бұған дейінгі облыстық газеттерде қалыптасқан жүйе бұзылады.
Жетісу газетінің бас редакторы Әміре Әрінде әріптесінің пікірін қостайды.
Мысалы, біз 60 мың боп қараймыз. Бізде 50 қызметкер бар. Сөзі оның 20-сы қысқартады. Адыл жап-жас талантты жастарды алып отырмыз. Қазгуден, өзіміздегі жүгуден. Олар келіп, кәдімгі алқын-жұлқын жұмыс жасап, шын мәнінде журналистиканы қазанында қайнап атасын бәрі далада қалады ғой.
Азаттық тілшісі облыстық газеттер басшыларының бұл мәселе жөнінде наразылығы туралы ақпарат және коммуникация министрі Дәурен Абаевтан сұраған еді. Министрдің айтуынша, қазір бұл мәселе зерттеліп, қарастырылып жатыр. Ал кейбір өңірлік басылымдар журналистері министрлік ұсынған орталықтандыру саясатына қарсы емес. Мәселен, Жамбыл облыстық Знамя Труда газетінің бас редакторы Бекет Момынқұлдың пайымдауынша, бұл бастаманың еш жамандығы жоқ екен.
Наверное, где-то и финансирование улучшится, потому что мы вот живем на одну зарплату. Я думаю, что раз централизованно будет, значит, госзаказ там уже увеличится.
Дейді Бекет Момынқұл. Құқықтық медиа орталық үкіметтік емес ұйымының дерегінше, Егемен Қазақстан мен Казахстанская правда Қазақстанда ақпарат саласы дағы мемлекеттік тапсырыстың негізгі бөлігін алатын газеттер. Ал Қазақстандағы облыстық басылымдар аймақ әкімдігіне тікелей қарайды және өңір әкімдіктеріндегі ішкі саясат басқармаларының бақылауында болады. Ақпарат және коммуникация министрлігінің сайтындағы ақпараттарға қарағанда, Қазақстанда 2973 бақ тіркелген, соның 84% газеттер мен журналдар, 8%-дан астамы электрондық бақ, 7% ақпарат агенттіктері. Ел аумағын 100% қамтып отырған телехабар тарату жүйесі бар. Министрлікке әрқайсысына 5-6 газет журнал қарайды. Жас Өркен және Қазақ газеттері жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері ішінде Хабар агенттігі, Қазақстан телерадио корпорациясы орналасқан, Қазмедиа орталығы бірнеше сайттардың басын қосқан Қазконтент акционерлік қоғамы қарайды. Бұл елде тәуелсіз, бағыны әлсіз оппозициялық ақпарат құралдарының барлығы дерлік кейінгі 2-3 жылда жабылып қалған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.